Avval hüccət işlərimizi cayıya qoysaq, bir tirikçilikdə hərəkətini qılarımız var. Yəni, yaxşı yardım verici adamlar özlərinin yardımlarını təklif qılıyıbdı. Hazırca düşkünlükə düşkənimiz yox, ümitsizlikə düşkənimiz yox.
Deydi söhbətdaşımız. İkinci söhbətdaşımız başqa qaçqınlardan fərqli olaraq, doğrudan-doğru Qırğızıstandan emas, bəlkə Andijon mərkəzi kasalxanasından Tojikistanga qaçıb ötkənini aytdı. U Qırğızıstan janubida iyun oyida bo'lgan xurnezlik chog'ida badanining 3 joyidan o'q yeb, 1 oy davomida Andijon markaziy kasalxonasida davolanganini va keyinroq O'zbekiston tomoni uni boshqa yaradorlar qatori Qirg'izistonga topshirishi ma'lum bo'lgandan so'ng Tojikiston tomonga qochishga majbur bo'lganini aytar ekan, sababini mana bunday izohladi.
Qirg'iziston tarafda mediklardan tashqari SMB, militsiya xodimlari, prokuratura kutib olib, O'zbekistonga o'tganlarda taqdiri o'shlarga qo'lida qoldi. Bahonalar bilan qo'rqitib, yaradorsan, demak, jangda qatnashgansan. Yo shu aybing bilan shun bilan bo'yningga bir ayb qo'yamiz yoki pul talab chiqasan degan hodisalarda bizga telefonda xabari kelib turdi. Kemalar qo'yiladi degandan keyin biz majbur yatta yuzasidan qochib chiqib ketdik o'sha balnitsada davolanib turgan joyimiz.
Deydi suhbatdoshimiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining migratsiya xizmati mas'uli Mamatqul Qurbonov Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari BMT konvensiyasi asosida bu mamlakatga qabul qilib olinayotganini bildirar ekan, ularga imkoni boricha barcha yordamlar ko'rsatilishini va ular xavfsizligi ham ta'minlanishini ta'kidladi. Rasmiy hozircha Qirg'izistonlik qochqinlarga boshpana berilgani va kelgusi bir oy davomida mazkur idora komissiyasi xulosasidan so'ng rasmiy hujjat, ya'ni qochqinlik maqomi berilishini ma'lum qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, 1951 yil 28-iyulida Jenevada qochqinlar haqida qabul qilingan konvensiya Tojikiston tomonidan 1993 yil ratifikatsiya qilingan edi. Ayni hujjatga muvofiq Tojikiston o'tgan shu davr ichida Afg'onistondan o'tgan minglab qochqinlarga boshpana bergan hamda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi ko'magida afg'on qochqinlari Amerika va Kanadaga ko'chirilgan edi. Aslida qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari xavfsizlik nuqtai nazaridan kelgusida Qirg'izistonga qaytmasliklarini qayta-qayta ta'kidlar ekan, Tojikistondan 3-chi davlatga chiqib ketish umidida bo'lib turganlarini aytishdi. Ammo BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Tojikistondagi vakolatxonasi mas'uli Parvina Munavvarova qochqinlarni ommaviy tarzda 3-chi davlatga chiqarib yuborish dasturi 2005 yil nihoyasiga yetganini va hozirda bunday dastur yo'lga qo'yilmaganini qayd etdi.
В данный момент программ переселения у нас нет. Беженцы, которые прибывают из Кыргызстана, мы разъясняем им национальную.
Ayni paytda qochqinlarni ommaviy ravishda 3-chi davlatga ko'chirish dasturimiz ishlamayapti. Qirg'izistondan boshpana so'rab kelayotganlarga esa biz bir martalik moliyaviy yordam ko'rsatish barobarida Tojikistonda qochqinlik maqomini olish milliy protsedurasini tushuntirish bilan cheklanmoqdamiz, deya ma'lum qildi BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha rasmiysi Parvina Munavvarova. Ayni paytda norasmiy manbalarga ko'ra, O'shlik va Jalolobodlik o'zbek qochqinlari BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Dushanbedagi idorasi ko'magida 3-chi davlatga chiqib ketish ilinjida ommaviy tarzda Tojikistonga o'tib kelmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi.
Demak, hurmatli tinglovchi, birdaniga o'ylamang, Chodir xayol eshittirishi shanba kuni edi, bugun nega efirga ketyapti deb. Ayni paytda studiyamizda Chodir xayol eshittirishi muallifi Abdulla Iskandar keldi.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, xush keldingiz. Yozilib o'tiribsizmi?
Endi bu o'zbekni o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq degan
gap bor.
Mashhur ibora muallifi, O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham roppa-rosa 2 yil bo'ldi. 24-iyul kuni.
25-iyul kuni Tojikistondagi Yangiqishloq qishlog'iga uning jasadi qo'yilgani biz o'shanda ishtirok etgandik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarini el oldida ochiq hajm qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyevning o'zbek sahnasidagi o'rni bo'sh turibdi, deydi teatrshunos Mavlonbek Nurmatov.
Nega Hojiboyni men studentlik vaqtidan bilaman. Mendan 2 kurs pas o'qigan. Söz ustasi, qiziqchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalar emas, hannafasida. Masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni juda darrov ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar, yengilroq. Bu juma Hojiboyga jachkur, jinday chukurroq edi mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi o'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu bugungi o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman menimcha. Hozirga hayotdan to'g'ri olib yozardingiz. Lekin juda ham boynagi buning odamlarni bizga pardani ochib tashlamas edi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi, bir mimikasini shu hojiga to'g'ri keladiganini men shu bugunda ko'rmayapman. Endi hojiga bir yagona bo'lib qolgan ekan. Yoki bizda ham xuddi o'lganlar orqasidan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam, yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha hojiyani ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi, ammo bizga istirobli kulgi kerak. Tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov nazarida aynan Hojiboy Tojiboy Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajuvchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi. Ko'proq. Men hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan. O'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrimaligi yalang'och gaplarga ustvosh kiygizdi deganda hali nima deydi? Saykallab choy qilib, hali xalqqa mol kelmaydigan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldirardi. Jinda masalan, kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasak biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinda bo'rtirib beradi. Hali oshib bormasdi. Bir xil nimalar singari.
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajib tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxtayu pilla, sholiyu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotgandan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboy Tojiboy dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboy aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan nov yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi buyur. 25 ming so'm g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi Hojiboy aka dedi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday kirib kelding? San'atga qanday kirib keldingiz deganda rahmatli shundoq oyog'im bilan kirib kelaverdim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysaro opa.
U kishini o'sha sahnada ko'rsam, ularni tortgan azoblari mana esimga tushardi-da, bunaqa bu sahnaga zinimizni chiqib borguncha qanaqa qiynalganlar mani ko'zim oldiga kelardi-da. Maqsada bir soatlab kam mana shu yarim soat yotishga ham vaqtlari bo'lmagan paytlari, ezilib ketgan paytlarini man bilamanda. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib, Hojiboy Tojiboyev bo'lganlarini esimga tushib hech o'zimni tutolmasdim-da.
Maysaro opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini aytadi. San'atkorning katta qizi Hilola hali otasining o'lganiga ko'nika olmaydi.
Oilada juda ham mehribon edilar. Hammamizga yaxshi ko'rardilar. Hamma oila a'zolarimiz haqida hamisha qayg'urardilar.
San'atkor o'lmaydi, u o'zi yaratgan asarlar bilan tirik degan jimjimador gap bor. San'atkor o'limidan 2 yil o'tib o'zbek jamiyatidagi vasvasalar haqidagi hajviyasining dolzarbligi bu jimjimador gap tagidagi haqiqatdan so'zlaydi.
Mana masalan, vasvasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yaringlar, ishlab chiqaringlar, pul zayda qolib ketasiz vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasvasaga tushib qolganda. Qursa, qo'shinikidan bir qarish patib qopti, yana ko'ta boshqatda yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyni tomam. Tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qo'yaman deb. Ha, teng bo'lsa nima bo'libdi, teng bo'lib qolsa? Nima ziyoni bor buni? Buni ham xuddi shuni. Masalan, u yana bir qarish ko'tarib turib, antennani balandroq qilib turib, parabolistga bo'lsa bayroqni chiqib qo'yapti qaray.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Qalbida. Ya o'zi shuni. Xo'p, battar bo'ylar, xo'p, mayli.
Demak, hurmatli tinglovchi, shanba kuni efirga ketadigan Chodir xayol eshitirishida O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda kulgi ustasi Hojiboy Tojiboyevning hayoti va ijodiga boshlangan maxsus dasturni tinglaysiz, o'tkazib yubormang. Endi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston hukumati Imroz nomidagi xususiy telekanal faoliyatini taqiqlagan. Hukumat rasmiylari mazkur kanalni mamlakatda milliy va mazhabiy nizo chiqarayotganlikda ayblagan. Afg'oniston jurnalistlari anjumanlarining ushbu amaliyotga qarshi e'tiroz bildirganliklari aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston vazirlar kengashi axborot va madaniyat vazirligi va mamlakat bosh prokuraturasiga Imroz nomidagi xususiy telekanal faoliyati to'xtatilishi borasida buyruq bergan edi. Afg'oniston vazirlar kengashi matbuot idorasi mulozimlaridan doktor Hakim Oshur ushbu qarorni Afg'oniston konstitutsiyasi hukmiga muvofiq qabul qilinganini ta'kidladi. Janob Oshur Imroz xususiy telekanalini milliy qadriyatlarni nazarga olmay, mazhabiy janjallarga sabab bo'ladigan ko'rsatuvlar berayotganlikka aybladi.
Qonun asosiy Afg'oniston va bobba mavzuoti ke tahrish kuninda bo'lsa va yo nashrati ke zida manofi milliy mardim
Afg'oniston asosiy qonuniga mutobiq mamlakatda milliy va mazhabiy nizolarning vujudga kelishiga bois bo'ladigan ko'rsatuvlar beradigan telekanallar faoliyati to'xtatiladi. Imroz nomidagi xususiy telekanal faoliyati milliy va mazhabiy nizolarga olib keladigan ko'rsatuvlar bergani uchun Afg'oniston vazirlar kengashi buyrug'i asosida to'xtatildi.
Rejim Imroz dar barnomahoyishon talash kardan
so'nggi choqlarda mazkur telekanal o'z ko'rsatuvlarida